Kitutuzi cha kumi. Pajangwa iyi mwakutemweka Samuel wakakura chumeni mumsinku ndipo wakachekura. Ndipo vantu wakamuveya wakamfumba kuti wawasolere uyo wangawa fumu yao panyengo iyi. Pakupulika ntehura mazu aga kuwantu Samuel kuti wakakondwa nao chara. Ndipo wakafumba mukwena kuti ndinjani uyo wangawa fumu yino imwe mwavina Israel. Samuel wakalongoranga kuti yeka Yehova ndi wakwenda kwa fumu mukati mwao. Ndipo Samuel wakawuka kuyaka mfumba chuta pa mazgo aga. Chuta wakati kwa Samuel kuti ndiwe wakukana chara kwenye wakukana ine. Ndipo wakuluwa kuti ine ndine nkawafumia kuhuzga wakuyiputa. Ndipo chuta wakati kwa Samuel luta uvachenjezge vana wa Israel. Kuti fumu iyo wakukumba kuti iza mkuwa fumu iyo inga wapenjira viwemi chara ngani mwa ine nkuvachitira. Ndipo Samuel wakawuka kuluta kuvantu kukwake kuvapalira ivi chuta weyoya. Kweni iwe wakachemerezge na nkongono tikukumba fumu, tikukumba fumu. Tikukumba kuwa na fumu ngani mwavanyitu awa tazingizgana nao walili na mafumu hao. Nasi tikukumba fumu. Ndipo Samuel wakarutaso kwa chuta kuyaka pempera. Ndipo chuta wakamuzga kuti basolere fumu uvape. Wakawako mkati mfuko la wina Israel, mwana yumoza uyuzinilaki likawa Sauli, ndipo chuta wakampalila Samuel kutimwene yuyu ndiyo mpakazi wa wifumu. Ndipo Samuel wakatola supa yake na kuruta na kumchema Sauli kuti wavenge fumu wakampakazi ga iyo, ndipo para wakati wapakazika wakawafumu wa Israel. Mwakutemweka bachuta mkati mwitu, mbanjani awaringati ni wana wa Israel. Bakukumba chara kuti chuta ndiye wa usenge mkati mwao, kweni wakalenge umoyo wa mtupi. Mwakutemweka bachuta, usange chuta ndiye wa kweruzga. Ise wakupulikane tikukumikaso kuwaso na fumu yinyaki chara, badera pachuta witu.